No, tak síce tu nemáme ešte pani manželku, ale zatiaľ budeme iba z tej mužskej stránky vidieť tie odpovede. Veľmi častá otázka, veľmi frekventovaná bola. Ako ste vedeli, že ste pre seba tí praví? Ja ju trochu rozviniem. Tam bola aj tá otázka, že ako prísť na to, že naozaj ten druhý je pre mňa ten pravý, alebo kedy naozaj riskovať a ísť do toho manželstva, alebo nie. Ktoré sú tie kritériá?
No, to, akože na začiatok veľmi ľahká otázka. No, istotu môže mať vlastne tak minútu po sobáši. Potom už nemám čo špekulovať. Ale keď sme boli v skupinkách, práve táto otázka tam padla. Otázka istoty, ja to vidím vlastne v takých dvoch polohách. Ako sa na to pozerá muž a ako sa na to pozerá žena? No, dúfam, že manželka príde, tá na to má osobné skúsenosti, by k tomu vedela, dúfam, že aj povie. Ale ako som zvyčajne poviem ako ja, tak som si zvažoval, jednak, že sa mi páčila, ale, a už je tu, tak. Tak samozrejme, páčila sa mi a boli tam také veci, teda boli sme pred, sme sa dobre poznali, boli sme v jednom spoločenstve, ako kamaráti, ja to som ešte nepovedal, aby bolo jasné, v tej dobe ja už som bol predtým aj zasnúbený, aj som nosil prsteň na ruke, ale nie s rozkou. Takže sme sa poznali ako kamaráti, boli sme v jednom spoločenstve, otvorenom spoločenstve, na mnohé veci a najmä čo sa týka viery, sme mali mnohé spoločné veci. Ja som ju teda ako tak veľmi obdivoval, lebo v mnohých veciach bola ako vysoko predo mnou, tak ja som v tom smere mal jasno. Ale čo sa týka žien, je to ako dosť častý problém a nielen otázka akože manželstva, istota. Nie je to ani tak rozumová istota, ako istota v srdci, že to rozhodnutie, ktoré mám urobiť, tak potrebuje, myslím si, žena cítiť aj vnútorne, že to je správne rozhodnutie. No a tam dakedy býva problém. Ale ako si tú istotu ty mala?
Nepočula som celú otázku, ale približne asi viem, o čom hovoril, takže ako keď sme chodili do spoločenstva a boli tam asi šiesti chlapci a keď som si položila otázku, s ktorým týchto chlapcov by som si vedela predstaviť život v manželstve, tak to bol Rafael. Ale keďže bol v tom čase zasnúbený, tak som si povedala, no choď iným smerom, týmto nemôžeš rozmýšľať. A keď potom už prišlo obdobie, kedy teda sa rozišiel so snúbenicou a pozeral za mnou a povedali mi, že sa do mňa zalúbil. A ja, keď som si predstavila, že ja teraz by som s týmto šašom mala žiť celý život. Tak ma úplná hrôza prešla. A on bol teda taký showman, je sangvinik, tak viete, kde príde sama sranda, vtíp a tak. Teraz síce hovorí, že ja mám teda zásluhu na to, že sa z neho stal taký dôstojný pán, ktorý sa nevie ani poriadne usmiať.
No nie, vážne. Skutočne to, čo o mne hovorila, tak ja som taký bol. No ale tá jej poznámka o tom Šašovi sa mi samozrejme cez mojich priateľov dostala do uši. A keďže čo zalúbený človek neurobí preto, aby tomu svojmu to, čo mu srdcu blízke neurobil, tak som na sebe začal tak vážne pracovať, že teraz ľutuje, že tie slova kedykoľvek v živote vypustila.
Ešte čo sa týka tej istoty, ako naozaj som spoznala, že toto je Božia vola, aby som sa ja za neho vydala, hej? Ale všetky tie veci, ktoré som povedala, ma takto nahlodávali. A dá sa povedať, že nebola som do neho zalúbená tak, ako som bola zalúbená niekedy v 17 rokov do iného chlapca. Ale to zalúbenie prišlo potom v manželstve, keď sme sa zobrali, teda viete, že nejaká tá sympatia, tá láska určite tam bola, keď sme sa zobrali. A môžem povedať, že ešte aj pred sobášom som si kladla otázku, no naozaj mám vstúpiť do manželstva týmto človekom, naozaj to Pán Boh tak chce, hoci vo vnútri som to takto nejak prežívala a vedela som, že je to tak, ale tá neistota, tak ako o nej hovoril manžel, tak asi my ženy máme v tom také určité pochybnosti, alebo chceli by sme...
Poviem jeden iný príklad, netýka sa to manželstva, ale tiež sa to týka povolania. Už sme hovorili, že sme saleziáni spolupracovníci a z jednej rodiny jedno dievča, naša veľmi dobrá známa z nášho spoločenstva, tie sa rozhodovala teda, že či sa stane saleziánkou spolupracovníčkou. My sme ju teda pripravovali a všetké znaky, vyrastala v saleziánskej rodine, mala tú saleziánsku charizmu od pety až po hlavu. Ak niekto nemal saleziánske povolanie, tak ona v 100% miere. No a tiež, však je tam taká procedúra, a teraz sa malo dať aj také prehlásenie, žiadosť. A to bolo posledný deň, malo sa stretnúť taká naša rada, kde sa tá jej žiadosť mala akože prejednávať. A pred svetou omšou ona mi ako hovorí, vieš čo, Rafael, ja viem, mi to ako rozum hovorí, že teda má byť tou saleziánkou, spolupracovníčkou, ale ja potrebujem v srdci cítiť tú istotu, že to tak je.
Nejaké to znamenie.
Také, tú istotu. To je to isté, ako čo hovorila o tom partnerovi. Tak sme sa hovorili, vieš čo, ideme na tú svetú omšu, cez tú svetú omšu sa obidvaja na tento úmysel budeme modliť, aby Pán Boh ti takým spôsobom dal najavo, že teda je to jeho vôľa, aby si tú istotu mala. Skončila svetá omša, Mária sa vyparila, o hodinu príde, donesie vyplnenú tú prihlášku. A potom mi hovorí, už je ti to jasné? Áno. A potom mi hovorila, keď to bolo v septembri, taký chladný september, tá svätá omša bola v takom kostolíku, kde bola taká riadna zima, a hovorí, keď som sa najviac modlila na ten úmysel, keď bolo pozdvihovanie, neviem, kde sa v tom, som si len tak hovorila, Pane Bože, daj mi poznať, že to je tvoja vôľa. Neviem, kde sa v tom kostole zobrala včela. Tá včela mi vletela pod tričko a uštipla ma. To bolo pre mňa Božie znamenie.
Ďakujeme.
Len som si pomyslel, no, dobre, že to bola včela. Keby to bolo dáke lietadlo, možno by to padlo horšie.
Takže ďalšia otázka. V dnešnej dobe je výchova detí zložitá. Ako vedieť, čo ešte deťom tolerovať a čo zakázať?
No to je ťažko vedieť, viete. My máme dvoch takých synov, ktorí radi chodia do reštaurácií, každý večer alebo každý druhý večer príde taký zadimený, nie že by fajčil a pil, ale chodí do jedného klubu hrať kalčetom, stolný futbal. No a nám ako rodičom je to veľmi ťažké, že tam chodí, jednak si zničí zdravie. My mu svoje dôvody povieme, prečo by tam nemal chodiť, ale žiaľ, on tam ide. A druhý príklad je zase to nášho jedného syna, ktorý je 2 roky zasnúbený, ktorý tiež tak rád chodil do reštaurácií popíjať pivko, s kamarátmi sa stretnúť a tiež, keď som to tak veľmi ťažko znášala, tak mi povedala, mama, a čo si myslíš, že v krčme sa nedá rozprávať o Pánu Bohu? No, bola som hneď ozbrojená, nič som nemohla na to povedať, lebo mal pravdu, ale po niekoľkých rokoch som zistila, že určite aj toto malo svoj význam, že tam tí naši chlapci chodia, lebo majú možnosť sa žiť s týma svojimi kamarátmi, môžu sa viac tam dozvedieť o nich a keď už potom bol trošku starší, tak mnohí chlapci za ním chodili, povedal, že teta, doma je Palko, idem na spoveď a potrebujem si s ním ešte prekonzultovať niektoré veci. Myslím, že netreba nič na to povedať, že musí mať zázemie, kto sa za neho modlí, aby nejak nevnikol príliš do toho, ale aby potom vedel čerpať zase do života z tých situácií.
No ešte k tej výchove. Hovorili sme, že tá sloboda je pre nás veľká hodnota a v podstate ako naše deti vyrastali v takej dosť slobodnej atmosfére, ale určité veci boli, o ktorých sa u nás nedebatovalo. To znamená, napríklad, tej puberte, keď sa dostali a v nedeľu do kostola to musíš. O tom ako nebola reč. A ešte v tom menšom veku také prejavy, ako že sa dieťa hodí o zem, začne vrieskať. Toto chcem. Urobili to raz. Lebo deti takedy majú aj uši na zadku. Takže dostali, ako neboli veľa trestaní, ale už keď toho bolo veľa, tak dostal, urobili to raz a už viacej sa o zem nehádzali.
Ďakujeme. Poprosím vás teraz iba tak 2-3 vetami, aby sme stihli viacej otázok. A možno konkrétne vymenovať, bo ste dali, že ste rozdielne povahy, tak na aké zlé vlastnosti svojho partnera ste si museli zvykať? Skúsme tak konkrétne vymenovať.
Tak ja určite mám veľký problém doteraz, že je on sova a ja slávik. Proste on dlho do noci hore a ja zavčasu spať a zavčasu stávať a on zase neskoro spať a neskoro stávať, takže toto.
No a keďže je žena činu, tak ako rada diriguje a to je pre mňa ako drvotenou kefou po chrbte.
Ďakujeme. Aký je váš názor na to, že v súčasnosti sa niekedy rola muža a ženy v rodine mení a muži zostávajú pri deťoch na materskej dovolenke? Dokázali by ste to aj vy? Prečo áno alebo nie?
A tak to je asi otázka na mňa. Priznávam sa, že to by som nedokázal. Pre mňa, myslím si, že ako to puto medzi dieťaťom a matkou je také úzke, že najmä do tých 3 rokov ho žiaden muž nemôže nahradiť. Priznám sa, občas som aj chlapcov prebalil, aj som ich vedel nachovať. Mám tým svoje skúsenosti. Raz, to bolo asi u toho najstaršieho, išla, neviem, či ku kaderničke, tak mi ho na 2 hodiny zverila. Odišla, len čo odišla, začal jačať. Tak ja ako skúsený otec, tak som mu náskôr pozrel plienky, prebalil, dal som mu čajík, vrešťal ďalej. Tak už čo mi ostávalo, zobral som si knihu Naše dieťa a začal som listovať, čo to môže byť. No, našťastie prišla. Našťastie prišla od tej kaderníčky. A čo on pláče? Juž, on má brúško nafúkané, položila prc, prc a už bolo po kriku. Takže tým chcem len povedať, že niektoré veci jednoducho tá matka má v sebe dané, aj ten najlepší manžel ju nenahradí. Pre mňa deti tak existovali tak od 3 rokov, keď už sme sa spolu začali hrať, čo ja viem, na indiánu a vláčiky a človeče, nezlob sa takéto veci. Vtedy už sme, ako, alebo keď som ich začal brávať na futbal a takéto veci, tak to už bol otec.
Ďakujem. Ďalšia otázka, ktorá vyplýva z vašich rozdielných povah, určite aj ste rozprávali o hádkach, tak teraz po tých rokoch, či to beriete už tak pozitívne, alebo to vidíte tak negatívne? A dokonca tak konkrétnejšie, že kto častejšie príde za tým druhým po to udobrenie?
Priznám sa, že som to ja, lebo som povedala, že som z Podpolania. No a ak nepoznáte Podpolancov, oni v jednej chvíli by vedeli človeka zavraždiť, keď sa na zlosti, a v druhej chvíli by vlastné srdce vedeli dať, takže asi takýto človek som ja, výbušný. Takže väčšinou, keď niečo sa prihodí, tak som to ja, ktorá mu hneď povie všetky svoje, jeho teda záporné vlastnosti a čo by mal robiť a ako by to malo byť. On sa samozrejme hneď zduje, lebo to sa dotklo jeho ega, jeho mužskosti. No a čo mne isté iné ostáva, ako po chvíli si povedať, no naozaj to bolo z tvojej strany hlúpe, zase si sa neovládala, tak choď pekne za ním a povedz mu, že ťa to mrzí a proste je to potom veľmi pekné, keď vám môže povedať, no nehnievam sa na teba, mám ťa rád.
A ja občas ustúpim, ale občas.
Ďalšia otázka je o rodičovstve. Uznávate okrem klasickej metódy plodných a neplodných dní aj iné formy antikoncepcie?
No, priznám sa, že my sme využívali plodné, neplodné dni, takže nemali sme možnosť nejak o tým rozmýšľať. Myslím si, že to je taká jediná spoľahlivá metóda.
Ešte by som to opravil, tú otázku, lebo tie plodné a neplodné dni nie je antikoncepcia, ale to považujeme za plánované rodičovstvo. Antikoncepciu ako takú odmietame, ani sme ju v živote nepoužívali.
Ďalšia otázka sa týka vašho dieťaťa, ktoré ste zobrali do pestúnskej starostlivosti. A čo ovplynilo vaše rozhodnutie a ako to ovplynilo aj celú rodinu, keď prišlo medzi vás?
Priznám sa, že som bola ja iniciatorkou. Už som to v jednej skupine hovorila, že nám to navrhli naši saleziani spolupracovníci, ktorí boli vychovávatelia v detskom domove. A na našom jednom stretnutí povedali, no vy v takom veľkom dome a už sami, vy by ste si mohli niekoho do pestúnskej starostlivosti zobrať. A ja som si vtedy pripadala ako Sára v starom zákone, keď jej povedali, že bude mať dieťa, tak sa hlúpo smiala a hovorím, že no, môžete si tak ako akurát vy zobrať niekoho do pestúnskej starostlivosti, nechcete od 55-ročnej ženy, aby si niekoho domov brala a ešte sa obmedzovala a tak ďalej.
No, ale vtedy si ešte nemala 55.
Ďakujem. No, ale potom ďalšia výzva prišla cez Anku Lihositovú, ktorou som sa stretla na duchovných cvičeniach ako v zápäti asi 2 týždne od tej doby a ona mi hovorí, že to si nemusíš malé dieťa zobrať, keď si myslíš, že by si už ho nedochovala, môžete si aj väčšie zobrať. Tretia bola taká, že náš kňaz kázal, že deti z detských domov to majú veľmi ťažké, lebo nemajú rodinu, nemajú prácu, nemajú žiadne zázemie, takže by bolo dačo v tej otázke niečo robiť. No a hovorím, že už 3-krát mi Pán Boh povedal tú istú vec, no nemôžem byť voči tomu ľahostajná, takže som išla za svojim manželom a hovorím, počúvaj, čo keby sme trošku porozmýšľali a že by sme sa na to dali. A keď už na 3-krát som bola za ním, tak hovorím, vidím, že si sa už rozhodla, čo mi iné zostáva, idem s tebou do toho. Takže asi tak, no potom to bolo 60 hodín psychologickej prípravy a Silivy sme sa vlastne dostali takým spôsobom, že títo manželia hovoria, že je v detskom domove dievča, ktoré od mala nedostalo vôbec žiadnu lásku. V roku, keď mala rok, prišla do detského domova, odvtedy nikto z rodiny jej nenapísal ani kartu, ani nikto neprišiel ju navštíviť, ani nikto jej nezatelefonoval, ani nikto si ju nezobral do rodiny na prázdniny, alebo na Vianoce, alebo na Veľkú noc. Takže ak by ste sa rozhodli niekoho si zobrať, tak určite si zoberte ju. Takže asi takým spôsobom. A ešte taká ďalšia vec, ktorá pritom bola, že keď sme sa rozprávali, či chceme romské alebo biele dieťa, tak samozrejme všetci nie. V žiadnom prípade romské dieťa si domov nebudeme brať, len biele. No a samozrejme ešte predtým to sme mali skonzultovaní so všetkými synmi, že či s tým budú súhlasiť, hlavne však ten jeden, čo je ženatý, sú tam dve vnúčatá, že určite to bude aj na úkor nich, že nebudeme mať toľko času, aby sme ich navštevovali alebo pomáhali. Samozrejme, všetci boli za to. Najstarší syn takú určitú výhradu povedal, no mama, neviem, ako to stihnúť, keď už teraz nestíhaš veci. A keď sme si potom ju už brávali, tak na prázdniny, na Vianoce alebo na víkendy a brávali sme aj jej kamarátku, tak hovorí, mama, čo keby sme ešte aj tú druhú si zobrali do pestúnskej starostlivosti. Takže tak sa zmenil, no.
Áno. A ešte k tomu, prečo? Ešte teda prečo? To nevieme akože doteraz, len nám povedali, áno, je tam tá Silvia a jedna naša známa, teda ako naša krstná mala svadbu, tak pôjdeme na tú svadbu pozrieť a tam vám ako prinesieme, ako dovedieme, ukážeme, aby ste vedeli, ktorá to je. Tak tam prišli, mali tam 5 detí z domova, no a teraz na takú echtovnú, poviem akože, také romské dievče ukazovali, to je ako ona. Neviem doteraz prečo, ale keď sme sa ako my chlapi potom ako stretli po tej svadbe, tak sme povedali, áno, berieme. Čo to rozhodnutie naše ovplyvnilo? Neviem.
Božia vôľa.
Ďalšia otázka je o tom, že ako by ste ateistovi vysvetlili vlastne, že niektoré veci sa nedajú spraviť bez Boha? Že nedá sa žiť bez Boha?
No, ateistovi ťažko.
Čokoľvek by sme mu asi hovorili, tak by sme neúspeli.
Mohli by sme akurát hovoriť také svoje zážitky z nášho stretnutia s Bohom, alebo ako my to prežívame. Je to skôr také svedectvo toto ponúknuť.
Potom vlastný príklad.
Ale ako záleží od toho, aký ten ateista vlastne je. Máme jeden príklad, teda konkrétne od nás z Brezna, dvoch manželov. On bol veriaci, ona neveriaca, z vyloženie z ateistickej rodiny pochádzala. Ale ako človek na vysokej ľudskej úrovni. A myslím si, že takíto ľudia majú len malý krôčik k Bohu. Možno, že veľa na rozdiel od nás, kresťanov, ktorí sa tak ako považujeme za niečo možno viac a po tej ľudskej stránke veľmi zlyhávame. A neviem, po koľkých rokoch manželstva, kde ako ten náš priateľ po 5 rokoch manželstva vlastne ju doviedol k tomu, že sa zosobášili ako veriaceho s neveriacimi, ako veriaceho s neveriacou. My sme im boli za svedkov a terajší pomocný bystrický biskup Tomáš Gális ich sobášil. Takže my sme a vlastne nás tak akože naviedol do takého kontaktu. My s nimi akože pokračovali. No a mal to taký koniec, po koľkých rokoch tu? Po ďalších 5 rokoch vlastne spolu s dcérami pristúpila, sa dala pokrstiť, bola na birmovke a teraz sú obidvaja plus vlátanie ich dcer, dokonca saleziáni spolupracovníci. Takže toto považujem za oslovenie toho ateistu. Dáke prednášky asi nie.
Teraz otázka veľmi priama a jednoduchá. Držíte sa za ruky, keď idete po meste?
Áno.
Aj. A keď na to zabudnem, nikdy nezabudne.
Prosím, poznáte nejakú konkrétnu šťastnú partnerskú dvojicu, kde si ešte pred vzniknutím tohto vzťahu musel jeden z partnerov počkať v vozovkách, kým sa ten druhý zalúbi?
Poznáme.
Potom boli tam aj iné dôvody, kvôli ktorým sa muselo čakať, že tam aj vek mal svoj dôvod, že
a poznáme dokonca
mladá.
Dva také páry, aspoň z tých, ako takých tých najbližších, kde možno boli na strednej škole zalúbení, potom si dali 4 roky pauzu a kým končili vysokú školu, tak rok po skončení boli už svoje. A funguje to.
To je otázka ku modlitbe vo vašej rodine. Či sa modlíte ako celá rodina spolu, alebo aspoň vy dvaja, každý deň?
Tak modlíme sa spoločne celá rodina každý večer. To od vtedy, ako sme sa zobrali, až do teraz. Vždy sa modlia tí, ktorí sú doma. Keď sme to my dvaja, tak my dvaja. Keď je celá rodina, celá rodina. Niekedy čakáme aj do polnoci, kým sa zídu, hlavne piatok, sobotu, keď sú rozlezení na fare a niekde inde. Ale modlíme sa. Potom cez tie nedele, keď sme doma, tak aj rané chvály. Nie je to pravidelne, ale snažíme sa aj tak.
Ako hodnotíte viacgeneračné bývanie? Že ako hodnotíte viacgeneračné bývanie?
A to ešte existuje, ale je to náročné, ale myslím si, že ako má to niečo do seba, keď ako vlastne tí starí rodičia takú tú svoju životnú múdrosť odovzdávajú deťom, teda svojim vnúčatám, lepšie povedané, a okrem toho, no, tak rodičia sú na to, aby deti vychovávali, a takedy treba aj prísne. A starí rodičia sú na to, aby troška tie deti tak
rozmaznávali. Ale sú aj také veci, že človek musí urobiť taký krok veľmi ťažký, možno hlavne pre toho rodiča. Tiež som to hovorila v skupinke, keď sme sa rozhodli pre Silviu a bola to Romka, tak môj ocko, ktorý žil s nami, povedal, buď ona, alebo ja. Keď vedel, že sme sa rozhodli, že teda neustúpime od toho, čo sme si predsa vzali, tak odišiel ku mojej sestre ako, nie možno ani kvôli tomu, že by tak veľmi nemal rád Rómov, skôr kvôli tomu, že ja budem musieť byť tá, ktorá zase sa bude musieť obetovať, ktorá bude musieť mať viacej roboty, ktoré bude mať menej času pre neho a tak ďalej. Ale možno aj takýto krok niekedy treba urobiť.
Ale ešte k tomu bývaniu, asi by som tak povedal. Pre začiatok manželstva určite je lepšie, keď tí dvaja začínajú mimo. Nech sú na podnájme v jednej izbe, ale určité obdobie nech sú sami. Lebo to, aby si mali možnosť vybudovať takú, poviem, takú tú svoju určitú kultúru, tie vzťahy, aby tá manželka sa cítila ako paňou tej domácnosti. Hovorím, je to vždy lepšie, lebo predsa, no, aj tí najlepší rodičia vždy majú určitú tendenciu troška do toho zasahovať. Áno, je to pohodlné, prídu, je všetko navarené, no ale kedy sa tá žena má stať tou gazdinou? Takže, a potom už, keď je to potrebie, že už napríklad sú dlhšiu dobu samostatne a o tých rodičov sa treba postarať, áno, prosím. Ale ideálne na začiatok, poviem aj v stane, ale sami.
Skúsme túto odpoveď len tak dvomi, tromi vetami. Je dosť konkrétna. Čo vravíte na spoločnú domácnosť, ešte pred manželstvom, ale bez sexuálneho vzťahu?
Ja som svojmu synovi, ten, ktorý je zasnúbený, položila takú otázku, ktorou bol tak zaskočený, že nevedel, čo na ňu odpovedať. Hovorím, že ako je to s vašim sexuálnym životom? Že, a čo teba do toho, do nášho sexuálneho života? No ja som tvoja matka a ja viem, že my sme pol roka s tvojim otcom spolu chodili a viem, čo sme museli prežiť, ako sme sa museli ovládať, aby sme vydržali do manželstva čistý. Takže môj názor je taký, že pokiaľ je to možné, určite nie, lebo zahrávať sa s ohňom je vždy nebezpečné.
Súhlasím.
Ďalšia otázka je o tom, že ako ste strávili spoločný čas ešte pred tým, že ste boli manželia, či ste chodili na výlety a podobne?
Určite sme chodili, ako zo spoločenstva sme chodili vždy na také akcie, ako sú duchovné cvičenia, Silvester sa vždy spoločne niekde na chate, samozrejme boli tam vždy aj kňazi, strávieval. No a priznám sa, že môj manžel musel veľmi ťažko bojovať, lebo keď chcel byť so mnou, tak musel chodiť pomáhať sušiť seno, naučil sa kosiť, zvážať, naučil sa čardaš tancovať. Keď to prvýkrát tancoval, tak mu jeden spolutancujúci hovorí, že prosím ťa, nekop ako štajerák.
No, ale to ešte bolo ešte, no, pozor, to ešte bolo za slobodná, to ešte sme boli len takí priatelia, a to sme ešte spolu ani nechodili. Ale za to som sa zasmial, lebo už keď tu tá naša známosť bola taká akože vážna, tak ja som mal zamestnanie v Brezne, Rozka robila vo Zvolene, a tak už na víkendy som chodieval ju navštíviť a vždy to dopadlo tak, že mi v pondelok ráno ušiel autobus a musel som volať šéfovi, že súdruh, riaditeľ, musím si zobrať dovolenku, takže veľkú časť dovolenky som takto minul.
Otázka teraz na pani Ambroziovu. A čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli vychovávať deti doma 16 rokov? A ešte rozviniem, je tu aj viac takých otázok bolo. Či si nemyslíte, že je lepšie, že deti by mali ísť do škôlky a tak sa zaradiť do spoločnosti?
Myslím si, že deti sa vždy budú vedieť zaradiť do spoločnosti. Náš najstarší syn to urobil až ako tretiak gymnazista. Bol taký introvert. A teraz je to najradostnejší človek, akého poznám, že vie rozosmiať všetkých, takže nemyslím si, že by to bolo dôležité, aby deti už od začiatku chodili do škôlky, aby sa vedeli zaradiť do spoločnosti. Proste boli sme k tomu vedení, že mama by mala si nájsť čas na deti a vychovávať ich a priznám sa, že boli sme tak trošku aj možno nútení z toho dôvodu, že manželoví rodičia bývali na Morave. Moji rodičia síce len 70 kilometrov od nás, ale mali hospodárstvo, takže ani z jednej, ani z druhej strany sme nemohli počítať s pomocou, takže sme si museli zariadiť svoj život tak, aby sme si vystačili možno sami a keď bolo treba, tak ako zo spoločenstva nám dosť veľa pomáhali, keď sme niekde potrebovali ísť.
No a táto istá otázka padla v jednej skupinke, v ktorej som bol a tam ma ešte opravili, lebo ja som hovoril, že vlastne rozhodujúca fáza výchovy je do 6 rokov a boli tam pedagógovia, ktorí ma opravili, že do 7 rokov sa vlastne je rozhodujúca fáza výchovy. A potom už viac menej sa len tie výchovné veci korigujú. A myslím si, že ako tá investícia do tej výchovy detí, lebo vlastne to je to, čo odovzdávame, sa jednoznačne vyplatí a rodinu ako výchovné prostredie žiadna iná inštitúcia nahradiť nemôže.
A potom ešte aj taká ďalšia vec, si predstavte, že matka štyroch detí vláči deti do škôlky, do školy, uteká rýchlo do práce, na nákupy, rýchlo domov variť, teraz ide cez mesto so svojimi dvoma deťmi a jedno je položí, mama, aký je rozdiel medzi Mikulášom a Dedom Mrázom? Čuž, prestaň, takéto hlúpe otázky mi kladieš, hej, že ako viem sa vžiť do situácií tej mamy, keď toho má dosť a teraz ešte by mala nekonečne odpovedať na otázky tých detí a 4 deti a možno aj tých viac detí má nekonečné množstvo otázok, na ktoré treba odpovedať.
To aj jedno dieťa má otázok dosť.
No, že chcem vám povedať, že máme posledných 5 minút.
Wow.
No a teraz je tu taká romantikoš otázka, podľa mňa asi od bab, že ako a kde ste svoju manželku požiadali o ruku?
To viem presne. 2 minúty po polnoci na Silvestra roku 1977. A bolo to na takej, na jednej chate, kde sme ako v rámci spoločenstva trávili Silvestra.
Právne odpovedal. Ale ja sa musím priznať, že som ho ako veľmi potrápila, lebo ja som mu tú odpoveď hneď nepovedala. Akože som povedala, že ešte si to musím rozmyslieť a že sa odpoveď dozvie až neskôr.
Áno.
Skúste percentuálne vyjadriť pomer odvahy a zodpovednosti pri vstupe do manželstva.
No. Takto. Keď je človek zalúbený, tak tú odvahu nepotrebuje, skôr potrebuje zdravý rozum. Takže je to skôr o tej zodpovednosti.
Ďalšia otázka. Čo si myslíte o dominantnom postavení žien v dnešných rodinách?
Chyba mužov. V tom zmysle, že muži sa stávajú takými skôr zenštilými, že muž nie je žene oporou.
Ja by som k tomu ešte doplnila, že v našom živote takým mojim krédom bolo láska je chcieť dobro druhého. Až po 18 rokov som zistila, čo je to dobro toho druhého, hej, že proste stále som nejak tak ustupovala a svoje predstavy mala a furt som bola sklamaná. Až po tých 18 rokoch som si povedala, no nemám prečo bojovať so svojím manželom, pekne tak v duchu Evanjelia, že muž je hlavou cirkvi, teda aj hlavou mojou a poslúchaj ho pekne, aj keď ti to ťažko padne.
Dobre sa to počúva.
No a hovorím, že jedna moja taká neposlušnosť voči manželovi, tak ako ma dodnes mrzí, tak si hovorím, že musím ho viacej poslúchať. Ale ešte jednu takú vec, dievčatám by som chcela povedať, že ženy sú dvakrát múdre. Jednak sú múdre od prírody, teda múdrejšie ako muži. A potom múdre sú v tom, že nedávajú najavo mužovi, že sú múdrejšie ako sú oni. Vidím, že muži veľmi nesúhlasia s tým.
Ale ďakujeme za názor.
Ale ako málo ako málo stačí človeku ku šťastiu?
Dáme si predposlednú otázku. Týka sa takých dvoch situácií. Či by ste vedeli jednu situáciu, alebo aj viacej, ktoré rozhodnutie, že ste spali zle a chceli by ste to vrátiť? A potom aj jednu takú veľmi pozitívnu, ktorú ste zažili vo svojom manželstve.
No, ja začnem tou pozitívnou. Ako doteraz nebanujem, napriek tomu, čo sme všetko prežili, že Rozka, ktorá sedí vedľa mňa, je moja manželka. Takže toto rozhodnutie som v živote nikdy neulotoval, aj keď už napríklad u nás sa blískalo, hrmelo. To sú všetko len také sprievodné javy. Každá búrka sa raz vybúri a ostane čisté nebo. A dáke rozhodnutie, ktoré by som banoval, no, tak to poviem, čo bolo, to bolo. To už nenapravíme, čo bude, to nás ešte len čaká, tým sa netrápme, teraz sme tu a tešíme sa a máme radosť, že sme tu medzi vami a je tu taká fajná atmosféra.
Ja niekedy v 18 rokoch som tak si dávala otázku, že čo je asi moje povolanie, či manželstvo alebo zasvetený život. Priznám sa, že v tom čase som ešte nemala také vedomosti o duchovnom, o reholnom živote. A tak reholné rúcho alebo kňazské rúcho vždy vzbudzovali vo mne strach a hrôzu. Takže ako jednoznačne som bola rozhodnutá pre manželstvo. Ale keďže som už mala 21, 24, 25 a stále neprichádzal ten pravý, tak zase, no je to Božia vôľa. No ale 25-ke som sa vydala a som vďačná Pánu Bohu, že mi poslal môjho manžela, ktorého naozaj veľmi ľúbim a napriek všetkým tým našim nezhodám, ktoré cez tých 30 rokov prešli, možno tá jedna vec, o ktorej som hovorila, ale zase možno z takého iného pohľadu to tak asi malo byť. Takže ja som teda šťastná a šťastne sa zobudzam vtedy, keď sa mi sníva, že som slobodná a ja ráno sa pozriem a vedľa mňa leží môj manžel, že som vydatá. Vďaka Bože.
Tak poslednú otázku sme si nechali takú pikantnejšiu. A kde ste prežili medové týždne?
No ja poviem, ako bolo to na ranči. Je to taká jedna chata nad alebo pri lome nad Rimavicou, Kysuca, alebo ešte Sedmák. Ide sa tam nejak pol hodinu peši. A považujem toto, túto časť, túto chatu za taký raj. Vždy, keď musím tam vyliesť tú hodinu, tak ako keby som kráčala do neba. Naozaj je tam taký čerstvý nebeský vzduch, takže tu oddelený od všetkej civilizácii, tu sme sa zžívali spolu.
Áno, boli tam úžasné romantické zážitky, ako napríklad kúpanie v studenej vode vo Válove a podobne. Ale veľmi radi na to spomíname.
Tak teraz by sme sa vám chceli jedným obrovským veľkým potleskom poďakovať za to, že ste prišli medzi nás.
Ďakujem. No, tak sa to len...
Tak ďakujeme, že ste prišli sem, že vydávate svedectvo, že milovať je možné už viac ako 30 rokov. A keďže vy ste nám dali tú modlitbu svätého Rafaela, tak my vám miesto jednej fľaše dáme dve.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
No, keď ste nás tak pekne odmenili, tak si aj niečo ešte zaslúžite. Dovolíme si dve minútky. Tak. Keď sme boli v tej jednej, tak ako slovo na záver, v tej jednej skupinke, tak ako jedna dotyčná hovorila, že má strach z manželstva a že nikoho akože nemá. Nebojte sa. Ak vás Pán Boh povoláva do manželstva, ja som také jedno krásne prirovnanie povedal. Človek ako taký neexistuje. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Teda muž a žena patria spolu a tvoria jeden nedielný celok. No a je to ako keby ste boli jablko, alebo keby ste boli pomeranč, alebo niečo také iné. Ale Pán Boh je figliar. No, keď sme sa narodili, tak sme sa nenarodili spolu, ale on nás pekne tak rozrezal. Takže pokiaľ máte to povolanie do manželstva, určite, kde vo svete existuje tá druhá polovica toho vášho jablčka, alebo toho vášho pomeranča, alebo tej slivky, alebo hrušky, a len čaká, kedy sa stretnete a dáte sa dokopy. A ak sa budete modliť a dobre modliť, vidíte, ja som z Moravy, u najdakých Lazov Bratkovice, o ktorých som v živote nepočul, a zišli sme sa. Takže, ak sa budete modliť, nájdete tú druhú polovičku, prosím vás, neskákajte na toho prvého alebo tú prvú, ktorú stretnete, lebo potom z toho vznikne dáka slivkohruška alebo jablkohruška a je z toho dáky taký paškvil. Takže si nájdete, veríme, že budete mať, tú odvahu vydávať svedectvo, že váš spoločný život, vaše manželstvo bude jedno krásne spoločenstvo a v tej dnešnej dobe budete vydávať svedectvo a takto spoločne budete kráčať k Bohu, kde dúfam, že sa všetci raz stretneme. A k tomu nech nám Pán Boh všetky pomáha.